ponoći i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Napolju je prava horor atmosfera, ali horor neće biti tema ove noći. Bavit ćemo se malo više devetom umetnošću.
Pogled iz svemirskog broda.
Još jednom dobroveče, dobrodošli u prvo izdanje Pogled iz svemirskog broda u ovoj novoj 2020. godini, koju ćemo započeti jednim malim najavom onoga što će se dešavati ovdje u Beogradu. Očekujemo naravno da i ove godine bude bogato što se tiče raznih dešavanja i tribinskih programa. Naravno, ne računamo sad tu filmove koji će dominirati kako u bioskopu, kako na malim ekranima, nego nekih više stvari vezanih za promociju domaće fantastike na ovaj ili na onaj način, bez obzira da li je reč o promocijama novih knjiga, dešavanjima u organizaciji fanova. Jedno očekujemo krajem januara, makar je to bio uobičajeni termin, ali hajde da vidimo da li će, da tako kažemo, da zauzmu svoj uobičajeni termin ili će možda da se pomere možda za februar ili za neki drugi mjesec. A potom se vraćamo malo u prošlu godinu i jednu tribinu gdje se pojavio čovjek koji je jedna prava legenda devete umetnosti, postoje poznat ovdje u bivšoj Jugoslaviji 80-ih godina početkom, a vrlo brzo primećen od strane Francuza, odlazi tamo već sredinom 80-ih i čovjek je koji je, kažem, i tekako potom postao poznat i u celom svetu, makar oni koji prate ovu tu devetu umetnost. O čemu se naravno tačno radi, pa za par minuta samo da kažem, ove noći sa vama se druže Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
I'm the invisible man, incredible.
14 minuta posle ponoći, dakle, danas je inače 13. januar, dobro, večeras će da bude, pa nadam se za mnoge ludo i nezaboravno, ko bude dočekivao novu godinu po onom starom kalendaru, a Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić upravo od ovog termina, od ovog ponedeljka počinje ponovo sa svojim tribinskim programom, dakle, prošle nedelje su naravno 6. sasvim logično preskočili ovo druženje, a šta nas očekuje i večeras i narednih ponedeljaka, njihovi naravno uobičajeni termini su Dom omladine, 19 sati, tribinska sala i tribinski program, i odmah mogu da kažem već za ovaj prvi obrađuju nešto što je bilo definitivni hit decembra prošle godine, o čemu se i tekako priča među fanovima jednog od i tekako dugovečnih SF serijala. Međutim, da prepustimo, da tako kažemo, mikrofon Andreju Ćiriću, koji nam dakle najavljuje šta ovog ponedeljka i naredne dva ponedeljka možemo očekivati u Domu omladine kada je reč o Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić.
Zbog novogodišnjih praznika u januaru ćemo imati samo tri termina. Prvi je 13. januar, The Rise of Skywalker, kraj sage, kraj ere, samo mirno i bez svađe. Posle pune 42 godine, saga o porodici Skywalker se privodi kraju. Deveti film iz serijala, koji je za mnoge poput religije, trebao bi, bar po najavama, da stavi tačku na porodicu koja je obeležila galaksiju tamo daleko. Dođite, pričamo o svemu, da vidimo kuda nas je sve ova saga provjela, ali i da procenimo šta ćemo i kuda dalje sa ovom serijalom Star Warsa, koji je za mnoge integralni i nerazdvojni deo života. Moderator tribine Miljan David Tanić. 20. januara, Personal Interest. Mi prvi pozdravljamo svoje nove AI gospodare. Kao i uvek smo u toku sa najnovim zbivanjima. Društvo Lazar Komačić vam predstavlja možda i najbolju do sada seriju o veštačkoj inteligenciji i njenom neprijateljskom odnosu prema čovečanstvu. The Personal Interest. Koliko ćemo radosno pozdraviti svoje nove gospodare? Da li ćemo nevinovno završiti u svemirskom komunizmu luksuza i blagostanja? Na ova i druga pitanja odgovore traži Ivana Damjanović. 27. januar, 74. po redu fantastična čitomovica, zbirka Alien Virus Love Disaster od Abby May Otis. Small Beer Press je nezavisni izdavač poznat po dobrom izboru autora kratke proze. Izgleda da je ovaj put nadmašio sebe objavljivanjem neuobičajeno naslanje debitantske zbirke Abby May Otis. Zbirke koja je bila među zapaženijima u toku prošle godine. 12 priča u ovoj knjizi odlikuje se pre svega intenzitetom te savjetom pažljivo i umjereno čitanje između prazničnih i slavskih ručkova. Kao i većina izdanja Small Beer Pressa, i ove priče su pre svega dobra savremena proza, koja na našu sreću i fantastična.
Your mind, no, 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 I know, no.
22 minuta posle ponoći krećemo u priču zvanu Žodoverzum. O čemu je reč? Pa, čarobna knjiga je pred kraj, dakle, prošle 2019. godine pravila jedan onako lepo druženje sa svojim čitocima, oni koji kupuju naravno njihova izdanja bez obzira da li reč o knjigama ili o stripovima, ali u Domu omladine upravo napravila nešto za ljubitelje devete umetnosti, gde je došao čuveni Zoran Janjetov da priča o Žodoverzumu, ili tačnije možda najbolje reći o njegovoj saradnji sa Žodorovskim ili Hodorovskim, a tih priča ima stvarno puno. Ja ću vas podsjetiti da je Zoran Janjetov, dakle, autor stripova, ilustrator, postao poznat u bivšoj Jugoslaviji, pre svega po svom Bernardu Panasoniku, a potom kada je prešao da radi u Francusku, tamo negde od 86. godine, 85. 86. negde sredina, u svakom slučaju 80. sarađivao je sa Mebiusom, ali upravo i sa Hodorovskim, i s obzirom da Čarobna knjiga objavljuje brojna interesantna izdanja upravo ovih autora koje je Zoran crtao, onda je bilo sasvim lepa prilika da pozovu upravo njega i da malo ispriča, da nam otkrije neke detalje kako je izgledalo sve to. Borislav Pantić, urednik Čarobne knjige, je razgovarao sa Zoranom, pa evo da čujemo šta je Bora pitao Zorana na početku ove priče.
Sećam se 80. godina kad je izašao Inkal, pa to je, jel, se nas onako neke, čak i kad nije postojalo izdanje u Srbiji, znali smo da se nešto krupno desilo, onda smo čuli da je ovaj neki naš mladi autor, koga smo znali, ali ne, nije bio već neko afirmisano ime, da je dobio zapravo mogućnost da radi na nastavku Inkala, odnosno u ovom slučaju radi se o prikvelu o mladosti Johna Difola. Pa da li bi mogao sad da nam kažeš uopšte o toj cijeloj situaciji? Ti si u stvari u tom momentu bio onako, da kažemo, neko ko je i u okvirima Jugoslavije nije bio još, da kažem, dovoljno čuven, a opet dobio je takvu šansu.
Ne, to tačno. Ne znam šta bi trebalo, dakle, da počnemo. Nije bitno uopšte šta sam i kakav sam bio, jer mene to tamo nikad niko nije pitao, jer njima uvek bilo dovoljno da im pokažeš šta možeš i onda oni prema tome odluče šta će s tobom da rade. Pa sam ja njima odneo Panasonika, kojeg sam ovdje već imao nacrtanog, i imao sam to neko, jednu malu grupu ovih sledbenika, obožavalaca i tih takvog apostola, i ali oni su se time bavili i to je bilo onako intimni projekat koji sam krenuo da delim s prijateljima. I sad kad sam ja to odneo Francuzima, oni su to videli kao i obično kao nešto što može da se iskoristi kao da poslovno naravno, i onda su mi dali da budem izvođač radova na nečemu, kao ti, kao to je sve divno, ali nisi dovoljno poznat, pa kao da bismo upotrebili tvoj rad na najbolji način, ajde, dodelit ćemo ti scenaristu, i kao, da li bi ti sad pričao sa Žodorovskim, iako, o, šta, kako, Žodorovski je pisao Inkal, u to doba mi je to bilo najvažnije u životu, iako, o, da, naravno, a uopšte nisi svestan ničega u vezi s tim, kao, dođeš i ljudi ti kažu, a sad ti treba da radiš Inkal, da se upoznaš s ovim, i oko, aha, kao najnormalnija stvar se dešava, kao mi sad sedimo ovde i pričamo, i sad samo su to imena malo drugačija i kontekst je malo drugačiji, ali sve je ono, sve je normalno. I onda sam čekao da se on vrati s nekog puta, Žodorovski, pa smo me onda poslali kod njega kući, mi smo pričali, on je rekao, ajde da radimo nešto zajedno, i eto, ja sam dobio da radim taj Inkal, i onda nisam bio svestan, i sad sam, evo sad je bilo pre par meseci u Francuskoj, u San Malo, je bila izložba povodom 90 godina Žodorovskog, koji je nešto bio bolestan, pa nije mogao da dođe, nije ni bolestan, nego sam umenjali kuk i te stvari, i odem tamo i vidim tu izložbu, i sve što je on za humanoide radio tokom 30 godina i više, je bilo izloženo ono, preko originalnih tabli, i prvi put u životu sam, kad sam video svoje strane izložene među onim svim tamo moje bioslovima i Bukovima i Sešeovima i ko je bio ovaj, Hosela Dron i svi redom koji su s njim nešto radi, Arno pokojni. Kad sam video to, onda kao gledam, ju, ljudi, ja sad prvi put imam utisak da sam deo toga, pošto stoji jedno pored drugog i nije drastično lošio od ovih ostalih. Od moje bio se jeste, ali ovi ostali kao nije to tako strašno i kao ja sam sad deo toga, ali mi je trebalo od 86. do sad tek polako da počnem da shvatam šta se dogodilo, a i sad je to kao, sad mi pričamo, ja kao da pričam o nekom drugom, jer je prošlo puno vremena, prošlo je, dogodilo se gomilu stvari mimo toga i kao gledam, znaš, to je sad nešto što se meni desilo, ali ja pričam kao da čitam u nekoj knjizi, malo mitologizovano, malo to sve izgleda kao značajno, a meni kao nešto obično, jer kad vidiš to su obični ljudi, tako isto imaju odeću od tkanine, imaju ono karbonski su bazirani kao živa bića, sve normalan svet, prijateljski su, dragi, dobri, i kao da sad s vama nešto treba da radim, ajde, idemo, ako je dovoljno dobro, idemo da radimo. I to je užasna jednostavna jedna priča. Samo što, evo sad, ima tu nekih stvari odštampanih, pa izgleda kao da je značajno. Zapravo, bila je izložba naših stripova u Parizu i urednik iz Humanoide video na toj izložbi moju jednu stranu iz Panasonika, video je Boru Pavlovića, Igora Korda i nas trojica je zvao da dođemo tamo i da pokažemo šta imamo i eto, dali su mi da budem izvođač radova. Ja sam i dalje, mene niko sve to vreme nije pustio da radim šta ja hoću. Za sve 30 godina su me koristili kao crtača. Ja sam, meni je crtač samo jedan mali, mali deo celog mog koncepta mentalnog. I uvek su najbolji rezultati bili kad su me ljudi pustili da radim šta hoću, kad me Moma Rajn pustio da radim šta god hoću, kad su me u Malom Nevenu pustili da radim svoje stvari, niko mi ništa, ili u Stavu, Glasu omladine, oni samo rekli ti donesi šta imaš, mi ćemo objaviti. I tada sam bio slobodan i radio sam, to je sve 1000 puta bolje od ovog što sad radim, ali dobro, i dalje sam izvođač. Prva stvar je dobro došla. Yeah.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na delu puta Lajkovac-Ljig saobraćaj se odvija usporeno zbog magle koja smanjuje vidljivost od 50 do 100 metara. Sedam minuta posle ponoći, Zoran Njeto sa svojim pričama i svojim iskustvima vezanim za strip saradnju sa Francuzima pre svega, s obzirom da je tamo jedno vreme i boravio, ali u svakom slučaju evo, već dugi niz decenija uglavnom sa njima najviše sarađuje i neke stvari koje svakako i tekako mogu biti od koristi možda nekom mladom strip crtaču koji će se tek probijati i probiti. Činjenica je da dosta naših autora, ako se ne varam, meni se čini da ima valjda više od 40 njih koji rade za francuske, američke i ostale izdavačke kuće, dakle očigledno kvalitet postoji, nažalost ovde nema dovoljno para da bi bili plaćeni, ali to je sad neka druga priča. Međutim, kada počnete da radite, bez obzira koliko god da ste talentovani, postigli ste možda neki lokalni uspeh, kao što je to Zoran uradio sa Bernardom Panasonicom davnih 80-ih. Naravno, eto, kao što čujete, na početku ćete naravno biti neki izvođač radova, a da čujemo šta ga je Bora Pantić dalje pitao i da li se uvek ostaje izvođač radova, kako to sad, sada recimo izgleda i ostale interesantne stvari.
Ali ima li šanse da bude neki, da neki projekat radiš, da im kažeš ono kao, evo, kao imam nešto da
ma radim? Da, ima, samo ovako, gledaj sad. Ja ovo sad što radim, te sve stripove i ove sadašnje i neke buduće, sad su mi natovarili gomilu stvari, to ćemo pričati, pričao sam u kolima, pa me malo mrzi.
Ove, ali... Tu sam ja da malo to...
ove, sve to što sam radio... Mene muči, ja ne volim da crtam stripove koje mi je neko drugi napisao i to se vidi u svemu onom što radim mimo toga. Kad radim za sebe, to opet ispadne mnogo, mnogo žešće. E sad, ja ovo sve radim da bih imao da živim i to radim sa jako malom količinom entuzijazma, volje, namere, bilo čega. I sad sam njima pričao, ja sedim i crtam i nacrtam koliko mi je potrebno da preživim tog meseca i onda kad potrošimo pare, onda ponovo crtam za sledeći mesec. Kad stignu neki royalties, pa ono, dva puta godišnje od par izdavača, onda imamo malo više para i onda za to vreme dok te pare ne potrošimo, ja ne radim ništa. Ili za, ozbiljno vam kažem, nije ono glupo i potpuno je pogrešno s neke racionalne strane, ali ne mogu, ne volim to. I zbog toga ja ne mogu da radim svoje stvari, jer kad sam slobodan, neću volim da crtam, pun mi kufer crtanja. Kad sam slobodan, hoću da sedim, da gledam TV, da slušam muziku, mazim mačku, družim se s ljudima, ono, da, ne znam, da se veselim i da mi je udobno, da se što manje krećem, da ne moram nigde da idem, da što manje mislim, sve to tako. I onda tako sedim i crtam svoje stvari sitne, to ja stavljam na Facebook, na one strane, stalno sve što nacrtam i nikad u životu ja više nisam crtao za sebe, ali te nepotrebne stvari koje nisu nešto od čega se živi ili koje će neko objaviti. I to je dosta dobar osjećaj, ali sad su krenuli da me tovare žestoko, to sam sad ili pričao, radim ovu novu seriju sa Leom i Rodolfom posle Kentaurusa, koja nema veze s Kentaurusom, ali opet sam sebi natovario da bude detaljno i još komplikovanije od onog, još mi više vremena treba, još se više mučim i grozno onako. I sad su mi rekli da ćemo jako brzo početi novi ciklus Tehno Papa, da radimo Tehno Ocija. Da, kao nešto Origins, nešto neka eksploatacija uglavnom sa Žodorovskim, a Žodorovski je i to se ne zna kolika će biti serija jer on ima 90 godina, pa ovi izdavači kažu ajmo mi jednu po jednu knjigu ili dve po dve jer ko zna šta će biti u budućnosti i oni gledaju svoje interese. I sad pre desetak dana i kao gledam u ljudi, sad treba dve serije paralelno da radim, ja jednu paralelno sa sobom ne mogu da radim, da bi to bilo normalno. Sad će biti dve i pre 10 dana se javlja Joan Sfar, ovaj što pisao Rabinovog mačka i Malog vampira i sve te stvari, i on ima seriju koju bih hteo da mi piše, neka dva velika epa paralelna, ja bih radio jednu, neko drugu seriju, bile bi povezane sage ogromne o superherojima u stilu ovih stripova iz 80-ih britanskih, ovih 2000 AD i ovih Watchmen, a ja ništa od toga nisam čitao, ja ne znam ništa od toga. I on je smislio kao, evo ja ću ti odmah napisati scenarij, ovi sad je Glenac, treći izdavač, kaže mi ćemo ti odmah slati ugovore kad možeš da počneš. Ja kažem, ljudi, ajmo mi sad polako da počnemo, da ja prvo uradim ovo što sad imam, pa ću onda kao moći da počnem ovo malo brže, ali ću nešto ipak uraditi. Ne znam šta ću, ono, i kao 3 giga u isto vreme ću imati, ne 3 gigabajta, nego 3 posla, ono, i bojim se toga, njima sam ja napisao kao super i priča i sve mi se sviđa, ali se bojim, ali to je dobro, znaš, dobro kad se bojiš, kad si malo na ivici i kad te teraju iz zone udobnosti, a meni zona udobnosti jedina svetinja, jedino u šta verujem na svetu je dopamin, mislim, i trenutno zadovoljstvo, ništa me drugo ne zanima, ne zanima me sreća, budućnost, ništa, samo da mi je sad u ovom trenutku dobro, to mi se sviđa. I mislim, reflektuje se na generalno na život i na sve ostalo, ali nekako se to balansira i uradit ćemo to, ne, pretpostavljamo. Ne znam uopšte šta, na koju stranu da se okrenemo, ali ajde.
So high class, babe. Step rubbing all over me with your high tone and your blue light respectability. You go down on the corner having yourself bald, change your way you live, and I don't know you at all. Sky don't appear. If the rainfall don't fall no more, I really don't think you care. You got so wrapped up, babe, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. Pretty quick, if you don't shut down real soon, you'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball, don't change my way of living, or you won't know me at all. I can't let you do it, I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Zoran Njenjetov, naš autor koji je sarađivao i te kako decenijama sa Žodorovskim ili Hodorovskim, već kako ko izgovara, i naravno da često dobija pitanje, a što ne uradiš nešto svoje? Šta Zoran odgovori, dakle, kada ga neko to pita?
Sad su mi pitali što ne uradiš nešto svoje, a sad sam s Brankom Gavrićem pričao, kaže, ajde uradi nešto svoje. Ja kažem, ali za koga? Za sebe mogu da uradim, ali to radim stalno i to ne moram da radim crtajući stripove, nego sedeći, gledajući televiziju, mazeći mačku. To, te najobičnije životne stvari, jer mi nije ni do čega, meni je stalo samo do uživanja, mislim, baš sam ono, nisam svetački raspoložen, to je sve ono, čist mrak.
Mislim, nemojte mi njega baš tako ozbiljno shvatati, to sad ispadne da ga to sve smara, ali to su dobri stripovi, tako da...
A, mislim, sad sam ja imao, sad na ovom festivalu, u San Malou su dolazili ljudi, prvo neki, pošto smo bili sa humanoidima, pa neki mlađi italijanski crtači rade tamo, i ono, svi se odnose prema meni, svi kažu, pa ti si legenda, ti si... čudo, ja gledam, ljudi, koji vam je, to sam samo ja, a s druge strane, dolaze ljudi i kažu, odrastao sam uz vaše stripove. Znači, imam ovde to od Panasonika i od tih stvari, od tog virusa koji sam posejao, hteo, ne hteo, namerno je to bilo, ne brinite. Ali, sad dolaze ljudi koji su odrastali na ovim tehnoocijima i na tim stvarima, na inkalima, i tim što sam, jedan dođe, kaže, meni nisu dali da čitam stripove, smeo sam samo jednu seriju da čitam, pa smo mi išli u Fnak i čitali redovno samo vaše stripove. Ja kažem, ljudi, ste vi normalni, pogledajte šta tu sve ima od stripova, vi ste ovo našli da čitate, znaš, kao, je, ko je dao takve pogrešne informacije ili tako nešto, ali oni, ne, to je sve neko divljenje, a ja sam se i pri tom svemu strašno mučio, ne znam, prvih šest inkala, prvi nisam bio svestan uopšte šta se dešava, drugi je bio katastrofa jer sam ono nešto hteo da menjam, i tek šesti album liči na nešto što bih ja možda i kupio pod blagom prisilom, i taman kad sam uradio nešto podnošljivo, ono se završilo, onda su mi dali da radim tehnopape, onda sam ja krenuo, rekao sam, sad ću ja ovo promeniti, sad ću uraditi nešto mnogo žešće, drugačije, neću više onako, hoću da izmislim novi način, izmisliti novi način. I onda kako, ajde da napravimo da bude komplikovano, spektakularno, da je nacrtano fantastično, da je puno vremena potrošeno, i znaš, krećem to da radim i posle druge, treće strane psujem sam sebe kao idiote, kao uzmi deblje pero, sad ne može, kasno je. Radi to sa manje tih crtica, znaš, nacrtaš stranu pa onda još nedelju dana doteruješ, šrafiraš i te stvari. I onda sam to morao da teram neko vreme, onda kad su našli Freda Beltrana da to boji, onda sam vidio da ja ne moram toliko, i na kraju do osmog albuma se to iščistilo, da sam crtao ono ultra tanke linije i ono crtice samo gde je baš neizbežno i jako potrebno, i to je nekako prošlo i ljudi su jednako posmatrali prve i poslednje albume. Posle su ljudi koji su videli kako to izgleda crno-belo rekli, pa što si im dao da ga boje, zašto nisu ovako objavili u crno-belom, onda su rekli, aj sad ćemo da radimo integralno izdanje Tehnopapa, sve u crno-belom. Posle su rekli, ali mi nemamo, negde su nestali skenovi za ovih Freda Beltrana, možda on ima, ja ga zovem, kaže, a to je u nekom starom kompjuteru, ne, a on ima u kući, kad smo počeli da radimo, on je u kući imao 7 kompjutera, i dobio je besplatno isprave i softver i sve, jer je živeo u slobodnom svetu, pa smo sve davali, mislim, ono, i na kraju se to nije desilo, onda su Nemci pokušavali da izdaju, nikom nije bilo izvora moje strane, ja sam neke podelio, neke prodao, neke, i to se neće dogoditi, ali nije važno, sad ćemo nacrtati nešto drugo, pa će to isto tako neko izgubiti. Pa. Meni bitno, samo da mi daju dovoljno para da imam za knjige i stripove i za, ono, opremu za čitanje kao naučare i tako.
Leave me alone.
1 sat i 4 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju u pogledu Sjemičkog broda i priča o, u kojem Zoran Janjetov priča o svojim iskustvima u radu sa čuvenim pre svega Žodorovskim i naravno sa njime na ovoj tribini koja je organizovala Čarobna knjiga razgovaru urednik Čarobne knjige Borislav Pantić, pa da čujemo šta je Zoran Janjetova još pitao vezano za one uticaje u radu, da li se, naravno, da li je bilo na nekih načina uticaja na njegov rad kada je oko toga sebe imao tako poznate stvaroci i kreatore stripa.
Baš kod toga što si sad spomenuo kako si radio na prvom tomu pa nisi bio zadovoljen, o toj temi sam i hteo da pričam. Naime, kod ovoga Inkala, znači Mladosti Johna Difula, zaista se vidi razlika od prvog do šestog toma, onako dramatično. Meni lično je negde od četvrtog toma
postaje,
da, zaista jeste, a šesti tom je bio zaista izvanredan. Hteo sam te pitam, koliko sam shvatio, ne znam, negde sam to, čini mi se, čitao, da oni generalno gledano nisu se mešali u taj proces rada, ali da li si imao nekakvo, da li je bilo ko u tom tvom razvoju, i to razvoju na jednom ozbiljnom stripu koji izlazi pred, da kažemo, ozbiljnu publiku, da li je neko sem tebe samog uticao kritikama u smislu da je u toku samog rada govorio ovo valja, ovo ne valja, ili je to prosto bila nekakva tvoj neki razvoj samostalan potpuno?
Prvo, ja sam imao neverovatnu zaštitu od Jodorovskog koji im nije dozvolio da mi išta govori. On mi je par puta neke sitne stvari korigovao, neke stvari mi je govorio šta bi on promenio, ali rekao ne moraš. Ako ti smatraš da može da ostane tako, nemoj menjati ništa. I dao on neke sitne gluposti, ali kaže ovde on to ne kaže, nego treba da misli. Imao sam jednu ispravku veću od koje sam naučio 1000 stvari u svom životu, nešto što mi je promenilo život, kao i ono sa sedeljka sa Mebiusom kad me naučio da farbam, tako me i ovaj...
U drugom sedici sa Mebiusom?
A, mogu, da, to je bolno bilo, dobro. Ovo je prvo bilo Jodorovski, da li drugi album, kada ono neki u guži se pojavi, onaj klovn neki koji eksplodira, pobije ljude, terorista, ne znam šta. Ja sam to počeo crtam još mnogo komplikovanije i mnogo spektakularnije. On je rekao kao da, ali ovde se ništa ne vidi. Kaže ovo bacaj, radi ponovo. I onda mi je otkrio osnovnu stvar koju sam ja znao, ali nikada nisam verbalizovao, nikada nisam stavio u reči. I rekao mi je kao, kad čitaš strip, tvoj osnovni zadatak je komunikacija, što si bolji komunikator, lakše će se čitati, lakše će biti za gledanje. Prva stvar koju treba da misliš je da oči čitaoca kad stanu na jednu sliku moraju odmah da stanu na ono što je najbitnije na toj slici. Sve ovo ostalo je ukras oko polnog organa i sve ostalo nije bitno. Ne mora ni da postoji uopšte. Najbitnije je da je fokus slike to što treba, što nosi priču. Ovo drugo, nije bitno da tu bude 1000 ljudi i da se između njih John DeFull ne vidi. Mnogo je bitnije da on trči, da se on vidi. Ovo ostalo možeš samo da naznačiš. I, kaže, obrati pažnju na taj pripovedački deo i naravno obraćaš pažnju na postavke kamere, kako jedno ide za drugim, koje širine planova ovog onoga, ali kao to mi ništa nije objašnjavao. I ja sad na taj deo trošim najviše vremena, sad je ono nešto što ono idiotski nacrtam, je patilo, crtež je patio zbog toga što sam potrošio užasno puno vremena na planiranje, na aranžiranje. To sad u Kentauru sam najviše vidio jer sam se tu ubio da budem najobjektivniji mogući, da mene nema, da se čita, da se samo ulazi u prizore i u priču i da se samo to čita, da sam ja odsutan, da sam kao dobar režiser, da ne gledaš mene, nisam od onih kao gledajte mene, vidi čudan ugao, vidi kako sam ovo išrafirao, nego da to bude, da je sve u funkciji pripovedanja i to je ono što sam naučio od njega najviše.
Thank you.
nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Thank you.
1 sat i 16 minuta, nastavljamo dalje da slušamo Zorana Janjetova, njegove iskustva i priče koje mogu i tekako da budu, dobro, interesantne generalno za ljubiteljima stripa, ali neke stvari i tekako mogu da znači svim onima koji žele da se oprobaju, recimo kao strip crtači ili ono što jeste Zoran. I evo, pomenuje, a sada će malo više da otkrije kakav je to bio razgovor sa Mebiusom iz kojeg je Zoran mnogo naučio.
A isto to i sa Mebiusom, onaj razgovor oko boje, kad sam ja uradio, počeo sam da radim boje za Inkal, paralelno sa radom na svom prvom Inkalu, i prvo što sam radio neke stvari, doveli su me tamo u studiju u Pariz da radim, i ja sam odjednom došao do ormana sa milijardu boja, četkica i svom tehnologijom koju ovdje nisam mogao ni da sanjam da kupim. Mogao sam da dovlačim iz inostranstva malo po malo. Tada sam odjednom stao pred sve ono i shvatio sam da sad mogu sve ono što vidim u albumima mogu da napravim, jer imam čime. I onda sam krenuo da pravim, da koristim to čime, i ono je razvoj da se napravio šareno, sve je vrištalo na sve strane. I kad je došao Mebius prvi put u redakciju, tada prvi put u životu kad sam ga video, ušao sam i on je gledao to i rekao, kaže, ovo ništa ne valja, platite čovjeku, nađite nekog drugog. Mislim, pazi, moj prvi susret sa mojim božanstvom. I onda je urednik došao i rekao, kaj, pa nemoj sad tako, ofarbao je nekih 10 strana, ajde, probaj da mu objasniš, pa da vidimo da li može. Onda smo mi seli i onda on meni sedeo jedno pola sata, 45 minuta, i ovako mi je otvorio oči, užasno jednostavnim načinom, rečima, sve, kaže, vidi ovako. Otvorio ove prethodne, kaže, i ovo je super, ovde poštuje crtež, ovde se lepe harmonije, ovde je pogrešila, ovde je nešto zaznula, ovo je Isabel Bumne, i objasnio mi, ovo je dobro, ovde se stvari slažu, ovde je istaknuto ovo zanemareno, da bi se videlo ovo i ono. Ništa to nije bilo misteriozno, to su bile stvari koje sam možda i znao, ali opsednut i omamljen mogućnost, ja sam krenuo da koristim više nego što mi treba. I onda je rekao, aj, malo strpljenja, uzmi ipak malo tanju četku, pa stavljaju u neke boje, stavljaju i crnu boju, u neke stavljaju belu, mešaj, probaj. I ono je prvo ubrzalo me strahovito, drugo je počelo da ispada normalno, počelo da liči na nešto. I još sam se trudio da ipak malo bude drugačije, bla, bla, bla. Imao sam 25 godina, mislim, dosta žestog zadatka, mada ja nisam to sad rekao, shvatio kao, ja sad farbam Inkal, nego kao, super, ja farbam Inkal, znaš, nije uopšte, niti sam se osjećao značajno, niti nešto, kao, to sad radimo. I sedeo sam sa ovim, pored mene u studiju sedeo Dom, onaj Dominik Amat, što je radio za Drijeja sva slova i one strane koje nije crtao Drijeja, one šarene sa tipografijom, onom suludom. I on je ono stari hipi i moj kvalitetan DHC, družili smo se ono jedno mesec dana i sve je bilo kako treba. I ja sam tada ono shvatio i sve što sad radim mi je od tog tada reprogramiranog mozga ostalo. Nisam morao ništa da dodajem, ništa nisam morao da kapiram više. We'll be right back.
Sad 28 minuta, Zoran Netov, čovjek koji sada živi i radi u Novom Sadu, rođen je, ako se ne vrem, beš u Subotici, početkom 60-ih, a sarađuje naravno sa francuskim strip izdavačima i već dugo, dugo vremena i jedno vreme je živeo u Parizu, pa je bilo sasvim logično da ga urednik čarobne knjige Borislav Pantić pita nešto upravo o životu u Parizu.
To znači da zapravo u to vreme si živeo u Parizu, jel? U
vreme ne, kad... to mesec dana, nije to strašno. Da. Mm-hmm. Nisam nikad živeo.
Pa to sam upravo teo da pitam, ali s obzirom da spomenješ da si radio na ovim, na Koloru, reko možda je bio neki period u životu. Ma, da.
Ne, bilo je u jednom trenutku kad su ovde počeli ovi ratovi i sve te stvari, nama se rodilo dete, videli smo da smo odsečeni od sveta, da su prestale veze sa slobodnim svetom, ne bih mogao da idem tamo, ne bih mogao da dobijam novac, ne bih mogao da šaljem ovde odsečeno sve. I onda smo mi rekli, ajde mi da se selimo, i rekli izdavačima, ajde šta da radimo. Onda su oni rekli, ajde sad vi samo dođite, imamo mi tu neki stan, jer Fabrice Giger, vlasnik Humanoida, nije samo stripodelac, nego ima i stanovi, i imovinu, i sve, i dao nam besplatno stan, i mi smo otišli, i s malim detetom od 6 meseci, ono, ludilo, i možda nije 6, ono, nije bitno, i bili smo tamo 3 meseca i brže bolje, ono, šutajući se u dupe smo se vratili, jer smo imali sve što nam treba, ali smo bili sami, a ovde smo imali ljude, i mislio sam kao, znaš šta, ono sve zlatni kavez divota, ali ja bi me svoje ljude, pa makar bio i gladan. I onda smo se vratili, i vratili smo se ovamo u onu, taman je počinjao onaj period, 500 milijardi jedna novčanica, treba ti 12 takvih da kupiš kutiju cigareta ili tako nešto. I nisam bio uopšte nesrećan zbog toga, mislio sam, pa kao, dobro, sad će ovo proći, ovde će biti dobro. Samo da se ovo završi, nije postalo bolje.
Dobro, još malo.
Malo bolje i sad, malo samo. Sad više uopšte ne mislim da će ovde ikad postati dobro, ali neće me, ako me oni tada nisu oterali, oni najmračniji mrakovi, neće, ovi sadašnji su sve to isto, samo još gluplji, mislim, još bizarniji, još nadrealniji, kao sad ovo zanimljivo posmatrati, živimo u čaurici, ne vidim spoljni svet, od vesti pratimo samo ove globalno važne o američkim idiotima, o Trumpu i o tim stvarima. Ove naše, ja sad više ne znam uopšte ni kako se zove koji političar, samo znam od ovih naših, znam da je on nadrealni mrak i da možda očekuješ samo još više nadrealnog mraka. I onda zašto bih imao toliko sadržaja koje treba trošiti, on... Pogledajte, ono, eksplozija moćne televizije, propast filma se pred našim očima odvija, sve, i neke stvari nestaju i tonu u mrak, neke isplivavaju iz mraka božanstvene, to treba posmatrati. Muzika se raspada na nekim poljima, je sve bolja i bolja, baš ono, ima puno sadržaja, nema ja vremena da se bavim ovim idiotima, dok ne dođu na vrata da mi kucaju, onda imam spreman čekić da ih tučem. Znaš, to je, za sad se još nije desilo, ne diraju me ništa i tako funkcionišem, užasno je jednostavno.
Bye. What have I become? Distancing myself so far and from, but gazing up I wait the night boat on. For now it's heaven in deepest Tottenham. Oh, what have I done to deserve this fate? It's all going wrong. Even the cab fare has been and gone, and now I'm lagging in deepest Tottenham. Another sink, take me down for one more round. Yeah, love struck, I've fallen for a lamppost, giving up my utmost, spilling out my deepest feelings. Love struck, I've fallen for a lamppost, giving up my utmost, spilling out my deepest feelings. Frighten me, strike me down with lightning, I've given in to fighting. All I want to do is get closer to you. A nightcap in the early morning dew.
U 1 sat 39 minuta, naravno, nastavit ćemo i dalje druženje sa Zoranom Janetovim i različitim pitanjima i koje je postavljao Borislav Pantić u ovom jednom razgovoru i tribini koja je održana nekih 5-6 dana pred Novu godinu, pred doček 2020. Dakle, prava poslastica za ljubitelje devet umetnosti i da čujemo nešto malo o evoluciji i daljem razvoju Zorana Janetova.
Kod tehno oca, ono što jeste meni zanimljivo, što mi se dopada u tome, zaista se vidi nekako, taj, ono što si spomenuo na početku, ima više šrafiranja, onda posle to ima ga manje, prosto nestaje. Ima se utisak da se ta evolucija kod tebe stalno prati i sa 25 i sa 35 godina, sa 40, što jeste zapravo veoma pozitivna stvar, jer mnogi autori se začaure sa 30-35 godina i onda je to to, otprilike guraju celu karijeru. Kao da nekako, bez obzira što kažeš da je, su te stvari možda nisu potpuno te angažovali kao kompletnog autora, ja bih rekao da jesi nekako stalno razmišljao šta da radiš, kako da radiš i da su, ja bih rekao da je, da je i tehnooci su zapravo bili na jednom veoma visokom nivou kao što je bila i taj kraj Inkala i da se nekako čini mi se da, da, da ta, to je samo istraživanje traje i dalje, da tako?
Ma da, traje i dalje, samo u oblastima koje ja bih samo istraživao na svojim projektima. A to me mrzi da radim, kao ne znam za koga i ne znam šta ću s tim da radim. I sad sam rekao, baš sam isto to sa Brankom pričao, sednemo, uradimo nešto svoje i onda će to nekom trebati, a i ako ne treba, nije bitno, znaš da si uradio nešto dobro i normalno. Jer to izdavanje, to je taj neki spoljni aspekt iz spoljnjeg sveta, meni bitno da unutra bude ono dopaminska varijanta, da meni to prija. Mislim, ovo, i ovde mi su postojale neke stvari koje su mi prijale, ali su bile prožete stvarima koje me mrzi da neko te stalno da tera da crtaš nešto što ti se u tom trenutku ne crta. Pa kao, mislim. Ali opet moram da stavim svoje ime na to i sad postoji neka crvena linija ispod koje se ne ide. Ali crvena linija varira kao ono, kako se zove, ova klimatska linija, ovaj slipstream ili kako se zove, što ide malo gore, malo dole, pa se stvore El Niño i La Niña i te stvari, tako i u životu imaš. I stalno menjaš odnos prema tome što radiš i stalno nešto učiš. Ja nikad u životu nisam više učio nego što sad radim, ali sad sam baš pričao ili na više mesta. Najviše naučiš i najbolji rezultati su kad ideš duboko iz zone udobnosti. Kad napraviš prvo tokom života da ti zona udobnosti postane ogromna, da postane široka i da u njoj imaš sve što ti treba i onda sebi ne postavljaš izazove kao wow, sad idem da me boli, idem da naučim nešto, da savladam. Ne, nekakav quest, idem da osvojim vrh ili da osvojim bilo što. Ne, 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 sediš, crtaš dok uživaš. Najbolje kad prestane da uživaš, to postaje tvoj neprijatelj. Neprijatelj beže od mene. Neću ni da se borim protiv tebe, idem nazad u zonu uživanja i rezultati ispadnu bolji, iz sreće dolazi mnogo bolji rezultat nego iz tuge. Ja znam, puno tih ima umetnika, wink, wink, nudge, nudge, koji vole da tugom na tuzi zasnuju svoj rad, svoja dela, jer je to jako, to je jednostavnije, brže. Ja više volim kad se ljudi smeju, to je mnogo teže i mnogo je prijatnija, bolja komunikacija kroz smeh nego kroz tugu, jer svi su tužni stalno, 99% života si tužan, a to ono drugo kad se smeješ, stalno misliš to je začin. Ne, 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 to je život, ona tuga, to je sve samo način da dođeš do ovog kad si zadovoljan. E sad, stanje perpetualnog zadovoljstva će biti naš konačni cilj. Ja vas pozivam da se sad svi samo spalimo u to ime. Jer nećemo postići, znaš.
Again, count.
10 minuta do 2 sata. Saradnja Zorana Janjetova sa čuvenim Žadorovskim se naravno moralo odvijati na nekom stranom jeziku. Pretpostavlja se da bi to trebao da bude francuski, ali da li možda ono što Žadorovski piše, što posle toga Zoran crta, možda stiže na francuskom? To je bilo jedno od pitanja koje je Borislav Pantić postavio Zoranu Janjetovu.
Jel Žadorovski piše na španskom ili piše, znači na onda neko prevede to, jel?
Da, da piše. Meni su prvo stizali svi scenariji na španskom, pa sam kroz francuski otprilike znao šta tu piše i mogao sam da počnem dok mi neko ne pošalje prevod, jer su to onda slali poštom. To je doba, je bilo to fizičko prenošenje stvari. I bilo je još do ogrgoda, sve je bilo na španskom stalno. I pa krenem da crtam i on javlja se Žadorovski, kaže super, jedino što nisi ukapirao da ovo dvojice treba budu debeli, da nisu obični. Ne. Ja uopšte nisam tu reč video ili učinilo mi se da nije bitno, ali piše na španskom, da, stalno. Neke stvari je pisao na francuskom, pošto on sad govori dobro francuski, pošto tamo živi 50 koju godinu, ali ima taj najdeblji akcenat na svetu, i on baš jako smešno priča sve jezike osim španskoga, i španski govori čileanski, pa ga i Španci malo teže razumeju. I ludo je, on, sećate se kako je pričao 70-ih u Svetoj planini, ono, zoom, back, kamera. To i sad on tako govori kompletno, on se nije trudio, njega boli bulja da nauči to sve, on dovoljno ima da komunicira i to sve tako funkcioniš. Ali, ne znam, jeste čitali ovih njegovih knjiga, ajde ove što je sad Arete izdao gomilu njegovih, to je sve super divno za čitanje, ali kad izbaciš one njegove ezoterične stvari, nego onaj pripovedački delovi su besprekorni, on to ume da radi. Ali ima ona Albina and the Dogman, ona knjiga koja je otkinuta luda, ali kao skica za knjigu. Imaš delove koji su razrađeni normalno, onda ima nešto što ga mrzi da piše, pa jedno 20 strana samo nabraja neke događaje, pa se onda opet vrati na onu prvobitnu gustinu i kao vidiš, radi što mu se u tom trenutku radi, ne brine o strukturi, o svim tim stvarima, a u stripu se mnogo više trudi. I stalno imaš taj veliki kontrast kod njega. On stalno priča kao filmovi moraju da, ne treba nikog da zadovolje, ja pravim filmove, ne da bi se oni nekome dopali, ja hoću da rasturim sve, da dekonstruišem, da uništim, da silujem, da bola, sve protiv industrije, sve protiv onog. Kad čitaš stripove, ono sve besprekorno napisano sa jakom strukturom, sve vidiš, zna zanat. U ovom se ne trudi da rasturi stvari, u filmovima se trudi da rasturi stvari. Onda ja mu kažem, celog života mu govorim, Alejandro, ovo što mi radimo nije dovoljno ludo, ljudima možda jeste, tebi ne znam, meni je to ono još 10 stepenica do početka ludosti, ovo meni se jako obično. On kaže, da, ali ne smeš ti da budeš lud. Kaže, zašto ne bih smeo da budem lud? Pa kao, zato što komuniciraš drugačije, moraju ljudi da prepoznaju reference iz stvarnosti, da čitaju to. Ja kažem, ali zašto ne bismo bili ludi na drugim mestima? Pripovedački budeš normalan, a lud budeš u postavci, u backstory, znaš, koristiš pripovedačka sredstva da prodaš svoje ludilo, ne misliš o publici, publika nek se navikne, to je posao, ako joj se ne sviđa, nek ne čita. Ali to je industrija, moraš ti, neće ti niko izdati strip, čekaj, kako onda praviš filmove, kontraindustrija, ovde si se uklopio. I onda vidiš da on zapravo može, bilo šta, baš ga briga, može i ovako i onako. Right. And the moon is up.
Too bad, too late. Oh, sound. You know it ain't easy, you just gotta be strong. If you're one of the 16, and life goes on.
Dva sata i tri minuta, kada se pomene Jodorovski ili Hodorovski, osim sveta stripa, on jeste isto poznati u svetu filma. Šta na tu temu ima da nam kaže Zoran Janetov? Dakle, Jodorovski i filmovi.
Jednom to sa filmovima i s tim stvarima, to pričao sam ljudima hiljadu puta, to je divno bilo. Kad je izašao Santa Sangre, film stvari nije još ni izašao, bio je tek montiran, ja bio nešto u Parizu i dođem kod njega u onu kuću u Vansenu i on kaže, o, super, došao si, sedi ovde, ništa ni ne govori, sedi tu, stavio me pred TV, uključio TV, pustio, Thoran, I'm making a movie, tako kaže, napravio tu konačnu verziju Santa Sangre mi pustio, zatvorio me u sobi, odvrnuo zvuk na televizoru i otišao, ostavio me dva sata da gledam, nije mi čašu vode da. I kad se završio film, vraća se, on kaže, i šta misliš? Ja kažem, odvrtan ti je film, grozan je, potpuno je bez veze, sve što mrzim u vezi s filmom je u ovom filmu. O, popizdo, ja zapenio totalno. On kaže, yes, yes, kao to sam hteo, film ne sme da ti se sviđa, film mora da te muči, film mora da, ono, da izazove kod tebe emotivnu reakciju, to sam hteo. Ja kažem, jo, Bože, mogu si mi ispričati to, da, da, šta hoćeš da ja to ne moram da gledam. I to, i onda ne znam, puno godina, njegove filmove pre toga nisam gledao, ni jedan, pazi, radio sam s njim tada već koliko, 10 godina. I jednom je Vlada, tu je Vlada negde, Vlada Vesović došao i donao neke videokasete i među njima bio El Topo kod mene i ostavio me da gledam El Topo i ja sednem i gledam to, gledao sam skoro pola, nisam, malo više od pola sam gledao i zove Zodorovskog i kaže, ej čoveče, ja sad gledam El Topo. Kako je to bez veze, kao je to sranja. A on kaže, jao, nemoj Zorane, kao to nisam ja, to sam ja iz tih vremena, to je, bez, to je loše, ja sad, kao ima potpuno drugačiji odnos prema tome, kao, i on je prema meni uvek imao to kao da se totalno čitamo i razumemo i meni nikad nije pokušavao da prodaje svoje tarote, ezoterije, sve te gluposti. Bilo koje od svih tih stvari, jer zna šta ja mislim o tome. Nisam mu ni rekao, on je automatski znao, imao je odmah taj stav prema mene i uvijek mi je objašnjavao da ni on to ne shvata ozbiljno. On kaže, ja verujem u sve, on prati ritualno i mentalno i ono istorijski, zna sve o svim religijama, o svim verovanjima i o svemu. I voli to da prakticira, ali kaže, to ti ne možeš, ne smiješ ozbiljno shvatiti jer si onda idiot, ti si onda sledbenik, maloumnik, moraš da imaš humorni odmak, to moraš da posmatraš kao zanimljive pojave, ne da, ali on ima i publiku koja to veruje i njima on to prodaje, ono, kljuka ih time i vidi kome može, kome ne može.
left us until the very end. Places that we go, everybody that we know, and every single living thing, the earth, the sky, the wind, the sea.
Sata i 15 minuta posle teme Žodorovski filmovi, nešto što je već na neki način bilo naglašeno, ali sad nam Zoran Njenetov otkrio onaj deo vezan za tarot koji takođe zanima ovog i strip i filmskog stvaralca.
Još jedna od omiljenih priča, moramo malo i o njemu.
Naravno, naravno.
Uvek je bilo oko tog tarota i onda on objašnjava kako to nije nikakvo vraćanje, to je nauka, to je refleks onoga što ti pružaš, on ti uzvraća. Ja kažem, ja, taj, pusti me. Jednom je bio moj rođendan, ja kod njega u Parizu i kažem, e sad, danas mi je rođendan, kao 23. jun, i moja karta, 23. jun, užasno bitan datum, vazi ko je tu, Suba, ja, Igor Kordej, Branka Parlić, Vasil Hadžimanov, Brian Brown, ne znam, ono ima gomilo tog normalnog sveta koji se tada rodio, i ja kažem, ovo je moja karta, pronađem u nekom njegovom špilu, trojka, oni pehari, Three of Cups se zove, i karta se zove Love, ljubav, ne Love Lion, nego Love Amur. I on kaže, e, sad ću ja tebi da gledam u karte. A zna da mi to ne znači ništa. Kaže, sad ću ti ja kazati, tvoja karta. Vidiš ovde kartu. Ovu ima cvet sa 12 latica. I ovako prođe kroz karte i pronađe kartu sunce. I kaže, sunce, vidiš ovde imaš ovo sunce, zvezdu sa 12 zrakova, a ove, ispod nje je šta? Gola žena. Eto, to tebi treba. I to je bilo, to tako mi je gledao u karte. I obožavao sam ga. To i ona omiljena priča. To moram. Ja sam mislio da ćemo o njemu pričati, pa sam se sećao tih idiotizama njegovih. Jedno bi bilo, nešto sam došao kod njega u kuću tu u Vansendu i kao par noći dok su ovi nešto rešavali oko hotela sam spavao kod njega. Van kuće imao je u dvorištu veliku jednu biblioteku kao posebnu zgradu, kuću. I tamo me je smestio, imao vreću i među milion knjiga i onda je pokušao da me mistifikuje, kaže ove knjige ovde, a neke lepe u kožu, u ljudsku kožu. Mislim, nije, ali tako je izgledao neke mistične knjige rukom pisane nekak čudovište. Kaže, ovo nemoj ni da pipneš. Ja mislim, pa ne zanima me uopšte. Tražio sam po policama, bio je ona dupla strana iz Arzaka, ono kad on leti iznad one bitke, taj crtež je bio uramljen. Nije čak ni na zidu, nego tako negde naslonjen sa strane. Pa sam sedao to gledao satima i danima, čitao njegove intervjue iz Playboya iz 70-ih. Mislim, tako neke stvari. I onda je on rekao, kaže, ako hoćeš nekog da dovedeš tu, u kuću, tu fak, to tako je rekao, neku devojku, ja kažem, ne, ja imam devojku, nisam od te vrste, kao ja jednu volim, ne treba mi to. On kaže, to je dobro. Ako hoćeš dečka nekog da dovedeš tu fak, ja kažem, ne, ni to, nisam, nema veze. A on kaže, ako hoćeš da spavaš s nekim iz kuće, samo kaže. A tada su bili i čerka je ženi i dva sina, Kristobal Aksel i Teo, Adam mislim da se još nije rodio, Adanovski, i kaže, ako hoćeš nekim iz kuće, pa ja kažem, ne. I onda ja sad sedim tu nešto, čitam, a on stalno je slao čerku svoju da se prošeta tako po biblioteci kao da donese nešto. Kao stalno me kuša. Ja kažem, nemoj me mučiti, Aleksandro, kao nisam ta vrsta. On kaže, to je dobro. I stalno je bilo kao to je dobro, ali stalno nastavlja to kao... Znaš, jer on ima taj fazon, voli blago da provocira, samo što ja nisam nasedao i uvek sam govorio, ali ima ljudi koji su nasedali na svašta od tih njegovih priča.
I wanna knock them down.
U 2 sati 27 minuta posle tema Žodorovski filmovi, Žodorovski tarot, vreme je da čujemo kakav je Žodorovski kao dobri tat, nešto dakle malo više o ličnom odnosu između čuvenog kreatora i stripova i filmova i našeg strip crtača Zorana Jenjatova.
To je naš neki odnos, jer je s nama uvek bio kao neki dobri tata. On kad je ovde bilo bombardovanje, on zove telefonom svaki dan ili svaki drugi dan je zvao da pita kako smo, šta smo. I kaže, pa jeste gladni? Ja kažem, pa ne, imamo sve normalno, sve funkcioniše, ne bi verovao. Nije onako kako zamišljaš, strašno je, bojimo se, ali on kaže, a gde ja tebi ipak za svaki slučaj pošaljem kobasicu? I tako kao, poštom da mi pošalje kobasicu. Takve su priče s njim, ono, baš je neko blesavo biće. I to je, ostalo je s njim najdivnije moguće. I ono kad je bio u Beogradu, ono kad je bila moja izložba, pa je otvorio, pa poslije u kinoteci, kad su otišli, ja kažem, ja, ovo je bilo divno, kao porodica neka, kao tako smo se voljeli. Sve on je rekao, kaže, ja sam tebe uvek smatrao za porodicu. Onda sam se ono, raspilavio, sad mi se plače od toga, mislim, ludilo. Ali eto, eto. A bili, nismo mi konstantno u vezi, mi se godinama ne čujemo. Ja, kad pronađem neki isčak u novinama o njemu, nekim tim po svetu što poskidam tih novina, počnem on se ne javi. Mi jedno vreme, 4-5 godina se uopšte nismo ni čuli. Ja samo javljam, sad sam u Parizu, on kaže, ja sam u Njujorku, ne mogu, idem u Minhen, ne mogu, i nismo se ni viđali, ni slušali, ništa. Onda samo posle izvesnog vremena zvoni telefon, on, ej, Thoran, kao treba, imam neki strip i ja bih voleo ti to da crtaš, to pre par godina, bilo prošlo, nije bitno. Kao ja bih voleo da ti crtaš, oni su to ponudili kao glena, ponudili su nekom kineskom crtaču, ali ja ću to odbiti, neću ni pogledati, ja ću odbiti, ja bih ti da to crtaš. Oni bi poslao scenarij, nešto pese potpuno. Mislim, meni se nije svidelo, ali nisam mu rekao, kao nema veze, kažem, hoću, s tobom ću raditi bilo šta, apsolutno mi nije važno šta se, koje vrste, prazan strip, o bilo čemu može da bude, hoću. I radit ću i za manje para, šta god, samo da, jer hoću, ja sam od svih crtača najviše albuma uradio s njim, 17 albuma, niko nije toliko, ali sam rekao, kao mora bude bar 23 albuma, pa kao daj da nastavimo. A onda je bilo, onda su mi ovi humanoidi objašnjavali, kaže, on više ne prodaje toliko knjiga kao nekad, njegove knjige propadaju, Bouncer je posljednje što je bilo uspešno, sve one Borgije i sve one stvari što je nastavljao, to je jako loše prolazilo, jako se loše prodavalo. I kao više nije to ime koje privlači stvari, jer naravno industrijalci moraju da to računaju, da ono, naprave nešto što će doneti prihode i sve, te sve priče, i meni se sviđa kad donese prihode, jer meni daju komad tih prihoda, pa mogu da ne radim ništa, mislim. Ali ovako, nije više to što je nekad bilo, i baš sam imao dugački razgovor, skajpovanje sa ovim humanoidima, gde se oni to meni objašnjavali, ja kažem, pa dobro, šta sad, ja ne mogu da utičem na to, ako hoćete da radite nešto, smislite, kako pa ćemo raditi, znači, to je... We'll be right back.
2 sata 39 minuta, družimo se sa Borislavom Pantićem, urednikom Čarobne knjige i našim strip crtačem Zoranom Janjetovim, snimci sa tribine gde se govorilo, da tako kažemo, tako je bilo najavljeno Žodoverzumu, ili, pošto naravno Čarobna knjiga objavljuje stripove, koje je radio i osmišljavao upravo Žodorovski, a crtao Zoran Janjetov, i dve sad stvari koje je Borislav Pantić pitao Zorana, a između ostalog u Zoranovom odgovoru ljubitelji filma će ovo možda mišljenje i tekako zanimati, s obzirom da je preizvesnog vremena ponovo bilo aktuelna cela priča vezana za to da je Žodorovski imao ideju da napravi Dinu i da je to trebalo da bude svojevremeno realizovano, s obzirom da će se ponovo raditi remake, pa da čujemo nešto više o tome.
Zanima me u stvari ovako i u tim nekim pričama koje si imao sa Žodorovskim, da kažem dve stvari. Jedna je šta mu je od tih toga što je radio najdraže, da li to što je radio na filmu, što piše, što radi scenarije za stripove, i da li ima neki žal za tim da je možda treba nešto od toga da radi više, da se tome posveti, da ne bude tako.
Znaš šta, ne znam, on je toliko stvari radio da apsolutno više ne znam, on stalno nešto radi, on baš kaže, on ujutro ustane, to je divna priča, ujutro ustane, sedne za kompjuter i napiše dve pesme, ili sad ne znam koliko, 10 tweetova svaki dan i dve pesme. A tweetovi su ono njegovo, to mudrovanje, kratki aforizmi, ono, kao neokonfučijanizam, on ljude uči mudrim izrekama i tim takvim stvarima. Dobro, on je star, on je boomer, on je boomer za boomere, on je baš onako matar čovek, ima drugačije osnove, ali najluđe je što sedne i napiše jednu ili dve pesme svako jutro kad ustane i kaže to je super Zorane, kaže, sedneš, pišeš šta god ti padne na pamet, nešto baljezgaš, i na kraju godine imaš 365 pesama ili 700 koliko, i kaže, onda to daš izdavača, oni to izdaju i kaže, u Italiji prodaju 100.000 primeraka toga, kao, to je najlakše, kaže, sediš, pišeš poeziju, i kao super, isplati se, znaš. Ali ne znam šta, ja mislim, on bi najviše voleo da je pravio filmove, da je mogao više da ih pravi, a s druge strane, mislim, super što nije. Baš smo sad pričali, zamisli Dinu da je napravio, koji bi to bio horor. To bi bio film od 4 sata, najskuplji, koji bi bio negledljiv, onako besmislen. Tu bi bili Orson Welles i Salvador Dali, ne znam, svi bi se pojavili tu, ali bi to bilo ono njegovo dekonstrukcije, destrukcija, silovanje, razaranje, i baš sam se pričao s drugim Ilijom, s Miljanićem, kao, pa da, ali ne treba onda radi filmove, njegovo najveće remek delo je Inkal, nema tu, to je najveće što je napravio, zato, ne samo što je to briljantno, to radio sam, moje bio sam, ta kombinacija je tada ispala to što jeste, posejala je toliko stvari, mislim. I taj njegova Dina i taj Inkal su stvorili sve ostalo, stvorili su sadašnju filmsku scenu, stvorili su milion stripova, stvorili su ono, čitav jedan mentalni sklop tih mega science fiction koncepata, baš onako divotalno, da nije ništa drugo uradio pa bi bilo značajno. A ovo svega, tog što sve drugo što radi, on nezajažljiv čovjek, vulkan kreativni, što da mu radim. On od toga živi. Ima ovaj poslednji, pretposlednji film, ono, Poesija sin fin, ono, prvi je bio u redu, ovaj drugi su nas vodili na neki festival ovde u Novom Sadu, tamo u Novom Sadu, da gledamo, i ja sam izašao psujući, onako besan, kao, majko mila, neću ja više ovo. Znaš, zašto ti ceo film vičeš, ja sam pesnik, pusti mene da ja vidim jesi li ili nisi, ono, ja imam bullshit detektore jače nego ti, znaš, bilo je to taj neki njegov, gde pokušava da proda poetiku, gde to nije dovoljno dobro izvedeno, gde to sve je pogrešno, ali ima publiku, kao John Lydon kad je rekao, dok ima ko da kupi, ja ću da prodajem, znaš, to je taj sistem, pa kao, ti si punk pobunjenik, zašto još uvek zgrćeš pare od gluposti, praviš knjigu sa uspomenama veliku, pa je prodaješ za $300, kaže, dok ima ko da kupi, izvolite ljudi, znaš.
me. I know that it's all over. I know I can't keep calling. Just every time I run, I keep on falling. I know what you told me. I know that it's all over. I know I can't keep calling. Just every time I run, I keep on falling.
Why does my soul? bad as my soul feels so bad.
I u 2 sata i 53 minuta konačno je vreme da se malo i okrene priča vezana za Zorana Janjetova i saradnju sa nekim drugim autorima, naravno ne samo sa Žadorovskim. Evo šta ga je Borislav Pantić pitao na tu temu.
Radio si sa njim dosta vremena, 15-20 godina, čini mi se, to čak rekao bih isključivo sa njim u tom periodu. I onda si sad, i onda je sad došao taj projekat koji isto tako prilično popularan, može se zaista reći da je na neki način si opet onako u fokusu pažnje stripske javnosti sa Kentaurom, sa tim serijalom, koji radiš sa dvojicom ljudi koji su potpuno ovaj, znači drugi autori, od toga jedan od njih je i scenarista i crtač Leo, jel? Ovaj, kako je ta saradnja, kako se ona razlikuje, da li tu postoje neke razlike u pristupu u smislu da oni više žele da kontrolišu taj kreativni rad i to? Malo, a čito onako me zanima malo taj postupak rada.
Najkraći odgovor, ne, ali elaborirat ću. Ne, s njima je divno, meni, kad su mi rekli kao s njima treba da se radi, ja sam opet bio u nevolji, ja ne znam što su ti ljudi radili. Ništa od njih nikad nisam čitao. Vidim ja Lea i Aldebarane i sve te stvari po knjižarama već 20 godina, ali ne znam šta je to. Jer jako sam slabo i čitao i kupovao stripove, neke da, neke sam jako voleo, ali nisam sve baš pratio. I video, to je ono potpuno drugi svet, to su normalne, ultra straight old school stvari, ono, hard science fiction, bez fantazije, bez ičega. I video sam šta oni vole i šta oni očekuju od stripova i kao, ajde, ja ću se prilagoditi i probat ću čak i da crtež prilagodim tome, jer jašemo na popularnosti njihovih serija kod drugog izdavača, ali otprilike treba da bude to ista ta stvar. I onda tokom toga, kad sam ja njih i upoznao lično, zaljubio sam se u obojicu, oni su božanstveni, dobri, mekani, džentlmeni, topli, dragi ljudi. Sa isto tako ogromnim mega znanjem, isto kao Žadorovski, samo iz drugih oblasti. Mislim, Žadorovski vada ima, ono, je pročitao više knjiga nego iko na ovoj planeti i to sa smislom ih je pročitao. Ovi su čitali drugu vrstu, ovo je... Oni su trošili samo umetnost, on je trošio i ono i sociologije, filozofije, psihologije, sve te stvari i ono za tih 1000 godina. A Leo i Rodolf, kad smo se našli odmah, smo se voleli istog trenutka i kao super, to je drugi svet i za mene, ali za mene ja gledam, sve je drugi svet. Ja ne mogu da pripadam ni jednom svetu, ja mogu da pripadam ljudima koje volim, ovde ih ima gomila, onako ovo ostalo nekoj drugoj vrsti grupe po drugim kriterijima, ne zanima me uopšte. I kad se nađeš nekim koga odmah zavoliš, hoću s tobom ću raditi bilo šta odmah, nema nikakve frke. I znam, evo, dosta je dobro to prošlo. Sad, to su druga merila. Od 2008. svi tiraži svima su pali prvo na pola, pa su nastavili da padaju. Sad je ono, kad imaju album koji prodaje 15.000, taj ostaje na tržištu. 20.000, super, kad je kao Kentaurus 35.000 do 40.000, to ono, ljubimo ti noge bvana, ti si nam ono, nezaobilazni, sve to tako kao normalno, samo kaže šta hoćeš. I funkcioniše, Leo je imao tiraže od 130.000, odmah su pali na 65, sad su na 40, to je dosta je strašno, desio se pomor na tržištu. Ali od tog pomora oni ništa nisu ukapirali, oni su nastavili da izdaju, ne, izdavači su nastavili ogroman broj osrednjih naslova u malim tiražima, kao to, oni imaju te neke poslovne modele koji nemaju mnogo dodirnih tačaka sa pameću, kreativnošću, samo jedna ono, dimenzija bitna, samo novac odlučuje o svemu i razumem ja njih, mislim. Sve jasno i sad treba pronaći neki trik kako napraviti nešto što će ljudi hteti da kupe, mislim. I, o, ne zavisi ni od toga koliko si dobar, ni koliko si pametan, talentovan, koliko je to kvalitetno, ništa. Samo od neke idiotske sreće. Pa pogledajte na šta liči ono, muzika koja se najviše prodaje je najidiotskija. Na šta liči Hollywood, na šta liče evropski festivalski filmovi, underground, sve je bez veze. Ono. Ima bisera, ali opet isto kao i nekad, ima ih malo. Nekad je bilo malo proizvoda, pa i na sličnu količinu bisera, to bio veći procenat. Sad živimo, ono, gušimo se, dovde je samo đubre i ono što svetli u tom đubretu se manje vidi, pošto đubre mutno i neprovidno, mislim, dosta je strašno.
My father's son.
I u 3 sata i 6 minuta možemo da kažemo da Ivar ne pada daleko od klade. Šta se dešava kada u kući imate talentovanog koloristu? O tome će sad nešto da priča Zoran Njenjetov. Naravno, reč je o njegovom sinu.
Za razliku od ovih ranijih serijala, kod Kentaura postoji nešto što je onako, može se reći, specifično. Tvoj sin je sad već, što se kaže, postao umetnik i radi aktivno na kolorisanju tih albuma. I koliko sam shvatio, to je dobra saradnja. Možeš li mi nešto reći?
Samo nemoj njega pitati. Oko toga neće biti zadovoljan saradnjom, ali dobro. On radi aktivno. Radioaktivno radi na tome. U jednom trenutku kad je trebalo da počnem tu seriju, ja sam njega pitao da li bi ti to možda bojio te stripove, pošto on meni pomagao, asistirao mi, radio mi je pripreme, selekcije, popunjavanje površine i to sve kad sam ja bojio neke svoje digitalne stvari, onaj ogr god. I on je rekao hoće, ali kao, ali ja to ne znam. I ja kažem, pa dobro, ne bi ti ja dao ovako, ne mogu ni ja sad da njima nametnem da ti budiš kolorista, imaju milion tih tamo. I pitao sam njih i onda su oni rekli, da, ali ajde audition, ajde da vidimo na šta bi to ličilo. I on je napravio jednu stranu kao test i oni su rekli, ne može, nije dobro. I onda sam ja rekao, isto kao moj urednik Bruno, kad je meni s moje bio, sam ja sam rekao, ajde probajte da mu kažete šta hoćete, pa da vidimo otprilike šta. I onda Lea mu je nešto malo izobjašnjavao, on je napravio novu stranu, rekli su dobro, prošao je audiciju, prvo su ga odbili, posle su mu dali. I onda je on krenuo izgubljen, nesiguran. I ja sa crtanjem, pošto nisam znao kako hoću da uradim drugačije, a dok otkriješ, ideš protiv sebe, ne radiš kako hoćeš, nego kako misliš da bi neko drugi voleo. I vremenom se to iskristalisalo, on je navežbi bio nesrećan, to je trajalo, psovao i sebe i mene, pa onda ja sam ga ubeđivao onako kao neki kreten otac, govorio sam mu, ali sine, ti sad imaš ono gig, imaš posao, šta ti fali, i ovako i onako, da to ne radiš, šta bi radio, ono, neke svoje skičice, ništa, sedi bi za kompjuterom koji tvoj tata ništa ne bi radio ceo dan. I ja isto ne radim ništa dok mi neko ne traži. Ili da sam sebi tražim, a to je samo... I on je seo i krenuo to da radi i to je išlo sve bolje i bolje, ali trajalo je. On je žestok perfekcionista i ne dozvoljava meni da mu kažem, ne dozvoljava da mu premostim stvari, da mu olakšam, skratim protokole, poslove, da ga prekinem kad je gotovo. Ne. Ako mu ja kažem da valja to, onda znači nije dobro i onda mora da ga ister, a kad mu kažem da nije dobro, onda se uvredi. Mislim, i to je jer ima on nešto svoje zacrtano, to je 90% naše komunikacije neke onako na odstojanju, neka svađa, neka netrpeljivost i sve, ali vremenom, a onda na kraju kad to izađe i kako je iz albuma u album sve bolje, evo baš je Ilija rekao u 4. i 5. je ono to sad već jako ozbiljno, sad ovo u Europi je još mnogo bolje, pošto je on sam krenuo da radi na drugi način, krenuo je da pojednostavi, da boji po nekom svom sistemu i kad mu ja predlažem neka rešenja koje je koristio ranije, on kaže pa neću tako kao ovom prethodnom što sam radio. Jako malo kontrole imam, ali su rezultati ono, više nego dobri, više nego što mi trebaju. I kako je rekao, Leo je pre neki dan kad sam mu poslao neku stranu, rekao pa ovaj sad postaje on najbolji na svetu kolorista. Ja kažem pa znam, hvala Bogu, jeste ćoravi ljudi.
To je moj sin.
Ne, moj sin, to je on. Znaš, ja ne umem da bojim tako. Još on ima taj sistem da stvari i kad crta i kad ilustruje bez bojenja, on ih postavlja odmah na njihova mesta. Kod njega sve odmah stoji i odnosi toplog, hladnog, svetlog, kompozicija, sve se odmah dešava. To što ja još nisam savladao posle 500 godina, još uvijek moram da pomeram, da nameštam i samo ako me baš onako u Kenja da ispadne dobro, to je 99% slučajeva slučajno. Kod njega on to bez napora.
Prirodan talent. Da.
A sad, valjda se to tako zove, ne znam. Ali idemo. Idemo je meni prava reč, više nego talent.
times that I wish to forget. Our time together was tinged with love and regret. Herself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Didn't I search the streets for the beggars, pimps, and cheats? Oh, did I? And didn't I try to guide you to a baptism of fire?
Sat 18 minuta, dakle ova noć je protekla u pričama vezanim za svet stripa i za Zorana Janjetova, ali u njegovoj biografiji postoji jedan interesantan detalj vezan za svet muzike. 1985. godine sa grupom Heroina je objavio album za PGP RTB. I naravno Borislav Pantić ga je pitao šta se dešava kada je reč o muzici, pa da čujemo šta je Zoran ispričao na tu temu.
U mladosti si se bavio i muzikom, ono, neko vreme kao pevač.
Stalno se ja bavim.
Da, kako to sad ide sa tim, da li imaš vremena za to, da li se baviš ozbiljno, neozbiljno, kako to ide?
Ne, prvo, ako ne mogu da budem, ja bih više od ovog što sad radim, ja bih mnogo više voleo da sam muzičar. Ali za to sam imao, dok je bio Suba, ja sam imao nekog ko je to obavljao, jer mi smo bili ono, dva tela, jedno nešto.
Samo, znači, da, to je ovaj čovjek koji je zapravo da, radio i kao producent i kao...
Da, mogu, ono, Mića Subotić Suba, legendarni naš pokojni muzičar, sve i moj najbolji prijatelj, ono, brat rođeni i sve to tako. I imao sam njega koji je to obavljao i zajedno smo sedeli i mislili, jedan drugog trovali i on je uticao na moj rad, ja na njegov i to je bilo super, kao mi smo... jedno. I onda posle kad je on umro, ja svu muziku i sve što radim slušam kroz njega i sve i dan danas 20 godina posle smrti njegove, ja zajedno s njim slušam svu muziku, ali da bih pravio muziku, seo sam ja, uzeo sam te neke ono, logike i neke eside i te programčiće razne za sekvenciranje i stvaranje stvari i se joj kao pokrenu u mega drool, kao wow, mogu da radim šta hoću, i onda sam shvatio da mogu da radim skičice, ali da bi to postalo ono što treba, moraš da sediš ono, dve nedelje da bi napravio tri minuta muzike ili da te ono, u Kenja da ispadne sam odmah. I shvatio sam da za to nemam vremena i sveo sam svoje bavljanje muzikom na slušanje bez neprekidno i na zviždim virtuozno danju noću, ne znam kako mi nisu iz kuće isterali. Ceo dan zviždim i sviram mandolinu već jedno 50 godina, ali ne umem. Ne metodski, nego sednem i sviram i nekad je razbijem, nekad je to ono virtuozno, ali na trenutke i kad ne očekuješ, nema, isto kod crtanja. Većinu vremena nemaš kontrolu nad tim. Kad ide, to je kad samo ide. Kad ti kreneš da misliš i da upravljaš tim, onda ne ide, mislim. To je najstrašnije, mislim. I to, ima tu ljudi koji crtaju stvari i ako neko ume da upravlja, nek dođe, nek me ono prosvetli, no, ništa to meni nije jasno još. Evo, tu mi je Ljubiša, s njim sam krenuo u stripove, zajedno smo trošili to još od osnovne škole i bili zaluđeni i kompletno opsednuti time i taj neki osjećaj nam je ostao i sad ti osjećaj takvi kad imaš 58 godina to odjednom se kod raznih ljudi topi i onda moraš da trošiš puno energije da održiš želju i taj ono kako se to već tu žeđ za tim i sve je teže i onda shvatiš da zapravo ne, čim počneš da radiš na održavanju nečega to više ne vredi, moraš da ga pustiš da se samo dogodi i kad ga pustiš samo onda se ni ne gasi. Samo se trudiš da se sam u svoje stvari što manje mešaš, da pustiš da ide kako se dešava. I sad to nije jako dobro za ako želiš da se na primjer obogatiš ili da funkcionišeš u stvarnom svetu kako treba, ali stvarni svet svedeš na minimum napora i cena je ogromna, posledice su pogubne, ali super, bar znaš, ne bih više da patim, ne volim da me boli. Pa.
I tako lagano dođu smo do kraja noćešnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. Naravno, uživaćete u muzici sve do jutra, a onda ustanak sa Milanom Milićević. Danas je naravno 13. januar i od 20 sati zagrevanje za doček Srpske nove godine, a onda od 23 i sam doček žurka naravno na talasu Beograda 202. A mi sad vas opraštamo sa muzikom iz jedne serije koju su mnogi očekivali i koju su eto u novembru imali priliku da počnu da je gledaju. Reč je o ekranizaciji trilogije Filipa Pullmana Njegova mračna tkanja. Ovog puta, dakle, u vidu TV serije, a muziku za nju je radio Lorne Balfe, pa da čujemo i nastavnu temu. Njegova mračna tkanja. Do sledeće nedelje. Laku noć i prijatno.
birds call to me.